čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li se riječi Gospoda našeg Isusa Hrista, ali jer si mlak, ni studen, ni vruć, izbacit ću te iz svojih usta, prije svega odnose na ravnodušnost i da li je to za sve ljude, a pogotovo hrišćane, veliko iskušenje, pita slušalac.
Sad, da li je iskušenje ili je upozorenje? Ta strašna riječ rečena laodikijskim hrišćanima, nisi ni vrućni studen, nego si mlak i budući da si mlak, izbljivati ti iz usta svojih, to je riječ Hristova u otkrovenju i ono. I nekako svako pokoljenje, najviše ovo naše, prepoznaje sebe u tom laodikijskom hrišćanstvu, dakle u nekom mlakom hrišćanstvu. Mislim što je to baš u naše vrijeme to postalo nekako više nego očigledno. Isto ona riječ iz poslanica apostola Pavla za ljude, kaže, koji imaju izgled pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Eto, to je nekako, da kažemo, neki generalni vid ovoga što mi danas imamo kao naš moment u čitavoj istoriji hrišćanstva. Prepoznajemo se po toj nekoj mladosti, ali ona nikad nije obilježe čitave zajednice. Dakle, negdje se to dešava, a opet ima mnogo rajskog cvijeća koje crta na ovoj zemljinoj kugli, koji ispunjava evanđelje i koje je dostojno toga da ga i buduće generacije zapamte. Čak i ovim mladim hrišćanima, eto, postoje neki koji su dati kao svjetlost, da se na njih ugledaju. Hristos je isti juče i danas i sutra, tako kaže Sveto pismo. I samo na nama koliko ćemo to da prihvatimo. Normalno, gdje god je mir, gdje god je blagostanje, teže je ostvariv ideal hrišćanstva. Tamo gdje je muka, gdje je gonjenje, on nekako ide sam po sebi. Crkva je, kao što je rekao otac Justin, na svom mjestu kad je na krstu, kada je gone, kada je ruže. A danas je dovoljno i gone i ruže da ne moramo da se bojimo da ćemo biti potpuni mlaki laodikijski hrišćani. Vidite šta se svuda u svijetu dešava, preto i kod nas, tako da dogodi tog ispitivanja možemo reći da smo ipak na putu Gospodnjem i da ta mlakost nama neće ovladati. S tim što to sigurno treba i na ličnom planu svaki čovjek da se preispituje, jer možda je lakše boriti se protiv konkretnog grijeha nego se boriti protiv ono što se naziva nekako nivelisanje grijeha sa pravdom. Svako društvo, naročito kada pokušava da donese neku pravednost, ono praktično zapada u to. Svaka država, nijedno zemaljsko uređenje praktično ne može da bude ispunjenje zapovesti Hriste. To se još u istoriji nije desilo. Postala je Vizantija, postala je carska Rusija, ali u svemu tome se ipak taj jedan ideal koji je Hristos predložio ljudima na zemlji, predložio i omogućio, on se praktično ne podaštava. Država i društvo uvijek nekako čeka vuku na idealom svojim, na blagostanje ovdje na zemlji, pa se onda ostavlja u vječnosti šta Bog da. Dok recimo crkva kaže gore imajmo srca, um i srca držimo gore, i dok god budemo gore držali um i srca, nećemo ni ovdje na zemlji osjećati neku svoju potrebu za nekakvim blagostanjem i nekom svojom, tako da kažem, uspavašću. Koliko će nas te životvorne reči Gospodnje stalno poticati na nova i nova ushođenja ka Gospodu. Tako da to praktično jeste nekakvi sukobljeni svijet onoga na što Gospod priziva kroz crkvu svoju i onoga na što priziva svako društvo.
Da li je jedna vrsta paradoksa to da je crkva prisutna u ovom svijetu, a da nije od ovog svijeta?
Ali je stvorena da preobrazi ovaj svijet, da u njemu zasija, da bi, kako to divno kaže jedan iromonah Simeon Grigorijanski, sada živi u nekoj pustinji tamo na obroncima Svete Gore, on je rekao, kaže, za zapad Hristos je samo obogatitelj civilizacije, neko ko oplemenjuje naš život, a za nas istočne pravoslavne hrišćane, za nas Hristos nije nikakav obogatitelj, on je jednostavno jedna bomba koja treba da eksplodira u ovome svijetu da bi svijet prestao da bude svijet i postao crkva. I takvo gledanje na crkvu mislim onda omogućuje čovjeku da potpuno se posveti sve svoje duhovne i duševne sile da upotrebi na pravi način. Crkva jeste u ovome svijetu i on ovaj svijet vuče iz grijeha. Sigurno da ona mora da postoji u ovome svijetu. Ovaj svijet jeste zaražen, kako to govori otac Justin, grehom, smrću i đavolom. I iz te zaraženosti jedini izlaz je carstvo nebesko, jedini izlaz je ono što crkva predlaže kao svoj cilj, besmrtnost. i večni blaženi život u Gospodu. I zato crkva mora da postoji u ovome svijetu, ali ona ne uzima mjerila ovoga svijeta, jer je to kao što malo preko ta mjerila ovoga svijeta, pa čak i kad su pravična, ona se završavaju ovdje na zemlji, ne produžuju se poslije smrti. Dok za crkvu nema mrtvih i nju ništa ne ograničava. Ona je rođenje za besmrtnost. Ali postoji u ovome svijetu i ovaj bi svijet zaista bez crkve bio, kako opet Valdota Sjustin reče, svijet atomske tehnike i prašnoske etike. Jedna obična klaonica ljudskih bića.
Naš slušalac pita da li čovjek može da izgubi dar Božje blagodati ako na kratko vrijeme padne i bude podvrgavan grijesima i porocima, a prije toga tjelesno nije bio grešan, postio je, čitao molitve malo duže od uobičajenog. Ako može, šta čovjek treba da uradi da bi ponovo ustao na noge i nastavio tamo gdje je stao? Šta da se radi kada je čovjek svjestan svojih grijehova i ne želi da griješi više, ali opet prokleti nečastivi bude jači? I kako da se čovjek otrgne od svega toga, pita naš slušalac?
Pa mora da se trudi. Jednostavno. Bog nas toliko voli, ali nam pušta i slobodnu volju. Tako da, ako je neko privučen grehom pao u taj grijeh, jedino je na njemu, hoće li on ostati u tom palom stanju ili će se zavapiti Gospode za pomoć da iz toga iščupa. Ako zavapi Gospod, ako zaista zavapi, a treba to da uradi, neće ga Gospod ostaviti u tom padu, već će ga povući u svoje ono prvobitno dostojanstvo. Ali za to treba truda, treba pažnje, prije svega izbjegavanja prilika za grijeh i jednostavno neprestana molitva da ponovo dođemo pod okrilje Božije. S tim što u takvim trenucima mora čovjek da zna da je opasno sebi snishoditi. Kažu sveti oci da prije pada u grijeh đavo govori čovjeku da je Bog milostiv, da će da sve prašta, a poslije pada u grijeh mu govori da je Bog nemilostiv, da mu neće oprostiti, da je suro. I time hođe čovjeka koji je već pao u grijeh da surva u očajanje, tako da on nikad ne bi izašao. Dakle, znači mora da se podigne iz toga, da zavapi za pomoć i Bog će ga prihvatiti.
Naš slušalac iz Niša pita šta praktično znače riječi iz Svetog Evanđelja, da će mnogi prvi biti posljednji, a posljednji prvi.
Pa ja mislim, to je valjda jasno. Misli se očigledno na one koji imaju ugled i tu to prvo mjesto među ljudima, normalno odnosi se to na ljude, da će oni koji su prvi među ljudima biti posljednji tamo kad se budu svodili računi. Bog gleda na srce, on ne gleda mnogo na to šta ljudi misle i po stanju srca čovjeka on daje dostojanstvo čovjeku, kako će on mjesto zauzeti. I pri tome bit će i takvi koji su bili prvi među drugima biti posljednji tamo kad se budu svodili računi, a bit će takvi koji su posljednji bili prezreni među ljudima, ali koji imaju što neprolazno dostojanstvo pred Bogom. Božja djeca koju Bog voli, iako ih ljudi ne podrštavaju.
Naša slušateljka je zamolila da protumačite riječi svetog Serafima Sarovskog: ako se jedan spase, spasit će se hiljade oko njega.
To sveti Serafim je to rekao imajući iskustvo, tog mira, steci mir i hiljade duša oko tebe će se spasti. On je gledao kako taj mir koji nije od ovoga svijeta i koji je on stekao, koliko on preporađa njegovu sopstvenu dušu, i vide onda koliko ljudi oko njega vidi baš taj njegov mir i prilaze mu da ga pitaju o Bogu, da pitaju o svom duhovnom životu, gledaju si ništa drugo nego taj mir, Hristov mir koji je to tako stečen. On se dijeli kao svijeća ne umanjuje svoj plamen kada se prenosi drugome.
Naša slušateljka je pitala da li je imendan osobe čije je kršteno ime Katarina dan kada se proslavlja sveta velikomučenica Ekaterina 24. novembra po julijanskom, odnosno 7. decembra po gregorijanskom kalendaru.
Jeste čija velikomučenica Katarina i po njoj su sve Katarine.
Kako da prepoznamo da dijelo učinjeno prema drugom je radi Gospoda, a ne radi naše taštine i sujete?
Pa po dijelima, ali nije se tu baš uvijek lako razabrati. Dakle, treba da budemo nekako bespošteni prema toj svojoj sujeti. Ako ne možemo baš potpuno da je slomimo, onda bar da budemo svjesni nje, njenog postojanja i kako ona djeluje. I da onda kada nam se ovakve neke stvari dogode, da prvo, tako da kažem, pitamo sujetu, a šta ti misliš o ovome? I vidjet ćemo ako vam se srce raduje, a nije u pitanju nešto dublje, u tome onda je očigledno da su te površinske stvari, ta praznost, sujeta, to je život bez života, jel? Uživanje u nečemu što ne postoji, da je ono tu uzelo maha. A ako je nešto, ako vidimo onu, recimo, neku svetu radost koja se raduje bližnjemu i koja sebe uopšte ne računa ni u šta, onda je naše djelo bilo dobro i onda u njemu nema sujete. S tim što, eto, kažu oci sveti Lestičnik naročito, da je se sujeta tako potkrada, on je to nazvao kao neki tribolum, neki proražac koji kako god baciš jedan vrh ostane uperen na gore. Znači uvijek ima jedan koji se nešto tu ponosi i uživa u toj praznoj slavi.
Slušalac iz Herceg Novog je postavio nekoliko pitanja. Evo prvog, kada naš odnos prema nekoj živoj ličnosti prelazi u idolopoklonstvo?
Pa morala bi ta ličnost ili da se sama prvo proglasi za Boga ili da mi proglasimo za Boga, pa da onda postane idol. Ljudsko poštovanje je, i ljubav je nešto drugo. Ljubav ume da uzdigne voljenog. Na divan esej svetog Pavla Florenskog o prijateljstvu, ali i o ljubomori, gdje je čudna stvar, on opravdava ljubomoru i on sam kaže da je to čudno što će on nju da opravda, ali je opravdava kao nešto što pokazuje željeni lik voljene osobe onakvim kako ga samo ta ličnost vidi, i zato ona ljubomorno čuva to. Ali ni to još nije nekako idolopoklonstvo. Mislim, idolopoklonstvo zaista može da bude, možda je naš slušalac mislio nešto drugo pod tom riječu, kad misli da pređe u nekakvo čovjeku ugodništvo ili u nekakvu zemaljsku neku varijantu ljubavi prema čovjeku, a ne idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je zaista se odnosi na idole. Znači, čovjek mora prvo da postane za nekoga idol, da bi mu se neko klanjao, i onda je to idolopoklonstvo.
Šta bi bila krajnost u duhovnom životu i na koji način hrišćanin može da je izbjegne kako bi se njegov duhovni život pravilno razvijao i bio po volji Božjoj? Pita slušalac iz Herceg Novog.
Pa neka je bi narodna mudrost za te krajnosti treba izbjegavati u svakom pogledu, s tim što treba odrediti prvo temu kojom se bavimo, pa onda vidimo koje su krajnosti toga. U duhovnom životu teško da ima krajnosti jer nema granica. Duhovni život je, što reče divno jedan duhovni starac Sofronije iz Esseksa, on je kao živa voda, on je nekad mirno more, nekad je ustalasana bujica vode, nekad su to gejziri, neki put su to vodopadi, a neki put eto rijeka koja divno i polako teče. Takav i duhovni život, nema tu mnogo, nema nikakvih granica njegovih, pa tako da vidimo krajnosti, bi možda bili krajnosti pristupa određenim temama u duhovnom životu, a njih se zaista onda treba čuvati, ali kažem, prvo moramo da odredimo koje su nam mjere.
Slušateljka pita, oče, da li mi pravoslavni treba da postimo prema kalendarima po kojima je označen svaki dan, da li se tih dana jede voda, ulje ili riba, ili treba da postimo po nekoj svojoj moći, a u skladu sa poslom kojim se bavimo i mogućnostima?
Post kao post predstavlja napor. I to, taj napor je crkva označila evo kao to za početak mučenje stomaka. Međutim, postoje određeni dani u određenim postojima kada crkva predlaže olakšanje od tog napora i tada se razrešava na ulje ili na ribu, kod Rusa ima i na kavijar, s tim što je kod nas kavijar skup, pa to ne bi bilo razrešenje, nego bi bio luksuz. Dakle, zato u kalendarima piše da je nešto na ulju ili na vodi ili na ulju ili da se riba koristi, tako da treba to koristiti zato što je u pitanju vjekovno iskustvo crkve i nije to olako crkva propisala neke stvari. Znajući tačno i prirodu ljudsku i kako to ide, čitav post je uklopljen tako da recimo posluži potpunom ustizanju čovjeka i što se tiče njegovog duhovnog i tjelesnog. On je recimo povezan i sa bogosluženjem. Tako da recimo na praznike koji imaju recimo velika bdenja, kada se dugo stoji u crkvi, tako post se razrešava na to ulje da bi vjernima bilo lakše. Normalno onaj ko ne ide tad u crkvu ne bi trebalo sebe da razrešava, ali crkva je ostavila to kao mogućnost ovako da se povratimo malo i fizički i psihički naše snage.
Slušateljka je zamolila oče da date neki duhovni savjet oko vaspitanja djece.
Pa to bolje da pita nekog ko ima djecu, a ja ovako mogu da kažem, neka slušateljka bude što pobožnija i što više neka voli Boga i neka ide u crkvu što češće, neka prenosi to svoje djeci i neka se više onda ne brine za njih.
Kako pobijediti osjećaj zlobe, zavisti i ljubomore koji se javlja prema bližnjima, kolegama na poslu, komšijama i kako u tim momentima razbuktati ljubav u srcu? Kaže, slušala da ispovijedi navedene grijehove i opet vrlo brzo u njih upada. Pa koje molice da čita ili koje dijelove evanđelja ne bi li mu pomogli da se mu se u tim momentima vrate mir i ljubav u srce i prema bližnjima?
Da, pa treba čuti da se vježba u ljubavi prema bližnjim, to jest i praktično, ali ne samo praktično, može da se i duhom da se vježba u tome. Recimo, neka jedna od najboljih pokazatelja našeg duhovnog života, recimo nekog ispravnog puta, to je radost. I kada čovjek, recimo, normalno to je radost zbog Gospoda, ali kada prenese tu radost tako da se raduje bližnjima, praktično automatski nestaju tu zavist i ljubomora, jer čim se on raduje nešto, onda je, čuo sam jednog čovjeka tako, ovako čovjek sa sebom mnogo, mnogo fino priča, pa kaže kako ljudi zavide, kaže, to meni nije jasno, kaže pa ako neko ima nešto, kaže, pa to je moje, pa ja njega volim, kaže, pa to je moje, sve što ima neko to je moje, kaže, zašto sad to mora da bude kod mene, kaže, kad je kod njega moje. I tako, eto, tom ljubavlju on, radovanjem bližnjem, on praktično izbjegava bilo kakvu ljubomoru ili zavist. A čitao evanđelje govori o tome, nema tu pojedinih mjesta, tu ima čitavih partija koje govore protiv toga. I zaista se kažem u tome treba vjerovati. Prva stvar je da čovjek jednostavno primijeti to kod sebe i u momente kad primijeti zavist i ljubomoru, primijeti se jedan jako loš osjećaj u srcu koji to prati i koji pokazuje da to osjećanje nije njegovo. Nije njegovo u smislu da nije njegovo nasljeđe, da nije nešto što treba da posluži kao jedna od komponenta njegovog života, već da nešto što je nametnuto, nešto što je ubačeno tu i to se zna ko ubačuje normalno, neko ko se raduje svim našim mukama i nevoljama. Dakle, onog momenta kad ga primijeti, onda mora da krene i da ratuje protiv njega. I to baš tim osjećanjem ljubavi, praštanja. Ja sam se, tako kažem, učio od nekih ljudi koji nikad neće izaći na neke naslovne strane ili biti, ali su me tako nekako fino učili svojim primjerima. Pa reče jednom jedna djevojka tamo u Beogradu, kaže, ako baš nekoga, kaže, baš ga ne podnosiš, kaže ona tako, kaže, a ako ti je slični godine, ajde negde, kaže, počne neko kao da maštaš, da razmišljaš da ste rasli zajedno, da ste isto gosti, iste majke, tako, kaže, viš kako će stvari automatski da se promijene, kaže ona posle, kaže, mi otprilike pravimo neke barikade sebi, dozvoljavamo ljudima dovde, donde, posmatramo ih kroz neke ciglice u zidu, pa zatim zatvaramo te ciglice, kaže, a one koji su nam normalno naši, svoji, s njima komunikacija ide bez ikakvih problema, ali samo zato što smo sa njima odrasli. Možda da s njima nismo odrasli, možda bi oni bili veća prepreka za bilo kakvo opštenje nego što su ovi ljudi danas. I zato onda tako malo posmatramo druge kao da su nam rođeni, i onda sve biva lakše.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijem u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.